Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είστε? Ελπίζω καλά όσο είμαστε κι εμείς. Σήμερα θα περάσουμε μια ωραία ωρίτσα μαζί με τους ρεπόρτερ της Era Sport για να μιλήσουμε για όλα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ώρες, για την προετοιμασία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και φυσικά για το κύπελλο Ελλάδας, όπου και εκεί έχουν υποχρεώσεις. Κάποιοι έδωσαν παιχνίδι, όπως ο Άρης για παράδειγμα, κάποιοι άλλοι δίνουν σήμερα, όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Με όλους θα συνδεθούμε. Θα τα προλάβουμε όλα σε ένα στενό μονόωρο, το οποίο το τσεκάραμε και την προηγούμενη φορά. Είναι λιγάκι λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι επαρκές για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ιδέα τι συμβαίνει. Στην παρέα μου, Λαζαράκης Νικόλας, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θα μας έχει σε λίγο τον Γιάννη Βοητσίδη για να μιλήσουμε με ρεπόρτερ ΠΑΟΚ για όλα όσα αφορούν το δικέφαλο. Αλλά βέβαια, Κωνσταντίνος Παλιός, χρόνια, σταθερή αξία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είδατε χθες Καραμπάο. Αυτό έκανα χθες και καθυστέρησα λιγάκι να κοιμηθώ. Αλλά νομίζω πως αξίζει όταν βλέπεις τέτοια μάτς. Καταλαβαίνεις ότι είσαι σε λίγο διαφορετικό πλανήτη από ότι αυτός του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Σε πολλά επίπεδα. Τέλος πάντων, μην τα αναλύσουμε τώρα. Νομίζω το έχετε σκεφτεί και το έχετε ψηλιαστεί όλοι. Γιάννης Βοητσίδης, ο οποίος νομίζω είναι πανέτοιμος για να μας μεταφέρει τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες πριν από ένα πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για το δικέφαλο. Γιάννη, τι κάνεις?
Γεια σου Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αυτόν τον αγώνα, σημαντικός αγώνας για πολλούς λόγους, 8 παρατέταρτο στην Τούμπα, θέλει και να επουλώσει και κάποιες πληγές, θα έλεγα, μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα από τα οποία προέρχεται, ειδικά βέβαια η ντροπιαστική ήττα στη Λιβαδιά την προηγούμενη Τετάρτη, αλλά ακολούθησε και το 0-0 με τον Πανετολικό στη Τούμπα, έτσι μια ισοπαλία που επίσης προβλημάτισε και προκάλεσε και την κρίνια και κάποιες αποδοκιμασίες των φιλάθλων. Άρα λοιπόν θέλει ο ΠΑΟΚ μετά από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα να πανηγυρίσει μια νίκη και να κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι σε έναν, έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Αν σκεφτούμε ότι μετά 2 Οκτωβρίου την επόμενη εβδομάδα παίζει στο Βίγκο με τη Θέλτα. 23 Οκτωβρίου υπάρχει το παιχνίδι με τη Λίλ επίσης εκτός έδρας στη Γαλλία. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να πάρει κάποιους βαθμούς, να πάρει τους 3 βαθμούς απόψε και αν μη τι άλλο, ακόμη και αν στα επόμενα 2 παιχνίδια στα οποία δεν είναι το φαβορί, δεν τα καταφέρει, να μην έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και μετά βέβαια υπάρχει 6 Νοεμβρίου, μετά τα 2 εκτός, υπάρχει ο αγώνας με τη Young Boys στην Τούμπα, υπάρχει ο αγώνας με την Brand στην Τούμπα. Για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό λοιπόν να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα. Τώρα επειδή είπα για τα 2 ανεπιτυχή αποτελέσματα που προηγήθηκαν, ο Λουτσέσκου, αν μη τι άλλο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, θέλησε να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και είπε ότι το παιχνίδι που έκανε η ομάδα με τον Πανετολικό ήταν κορυφαίο. Έτσι είπε, και σε επίπεδο pressing, δημιουργίας, κινήσεων στο χώρο. Είπε ότι είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Δεν πετύχαμε τον γκολ. Αν είχαμε πετύχει τον γκολ, θα είχαμε κρατήσει όλο αυτό το μάτσο σε ένα πολύ καλό μάτσο. Και μάλιστα είπε κιόλας ότι εδώ υπάρχει μια τρέλα, είπε, στα όρια της παράνοιας, μια πίεση που έρχεται από παντού. Πρέπει να ηρεμήσουμε, να δούμε μπροστά, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Και από εκεί και πέρα να κρατήσουμε την νοοτροπία της δουλειάς και της μάχης. Είπε ότι τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν είχε σκοράρει κόντρα στον Πανετολικό και θα μιλούσαμε για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει μόνο μία απουσία, αυτή του Πέλκα, ο οποίος υπέστη θλάση την περασμένη Κυριακή, θα λείψει για κάποιες εβδομάδες.
Το όλοι χάνει που μέχρι την διακοπή προφανώς, Γιάννη, σίγουρα, και βλέπουμε μετά έτσι.
Ναι, με θλάση στον δικέφαλο, άρα λοιπόν θα χάσει αυτά τα επόμενα παιχνίδια. Το πιο πιθανό να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Πέλκας λοιπόν, από όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Τώρα αν κάνουμε μία πρόβλεψη για την ενδεκάδα.
Γι' αυτό έρχομαι εδώ, για να ξεκινάμε να προβλέπουμε δεκάδες και να βγάζουμε μόνοι μας. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε λοιπόν δεκάδα ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι.
Δεκάδα ΠΑΟΚ, νομίζω σε γενικές γραμμές δεν έχουμε ερωτηματικά. Ο Παυλένκα στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, ο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης θα είναι οι δύο στόπερ. Δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν παίξει ο Λόβρεν, που βλέπουμε ότι φέτος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
Αντί του Μιχαηλίδη, λες, Γιάννη, ο Λόβρεν?
Ναι, δεν το αποκλείω, αλλά το πιο πιθανό να δούμε και Τζιόρα Μιχαηλίδη.
Ναι. Okay.
Στα χαφ θα δούμε με Ιτέ και ο Σντόεφ, με τον Κωνσταντέλια πίσω από το Γιακουμάκι. Σίγουρα στο ένα άκρο της επίθεσης ο Ζίβκοβιτς. Στο άλλο μπορεί να δούμε τον Ντάισον ως ήθιστε, αλλά μπορεί να δούμε και τον Ντεσπότοφ, ο οποίος μπαίνοντας ως αλλαγή στον αγώνα με τον Πανετολικό δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις, ήταν δραστήριος. Άρα λοιπόν για μια θέση Τάισον ή Ντεσπότοφ θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το τι θα αποφασίσει τελικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα από την άλλη πλευρά, από τη Μακάμπη, να πούμε ότι έχουν ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό του Νικολαέσκου, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος. Ο προπονητής τους, ο Λάζετιτς, είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο πρώτο παιχνίδι. Ξέρουμε, λέει, για τον ΠΑΟΚ, έχουμε δει παιχνίδια του. Ελπίζουμε ότι αυτή τη σεζόν θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά σε σχέση με πέρσι στη διοργάνωση. Είμαστε, είπε, πολύ καλά προετοιμασμένοι και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είπε ότι έχουμε αποκτήσει εμπειρία από την προηγούμενη συμμετοχή μας. Τώρα να πούμε βέβαια ότι είναι ένας αγώνας υψηλού κινδύνου και μάλιστα θα υπάρχουν και 2 παρατηρητές της UEFA. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για αυτόν τον αγώνα και βέβαια τα μέτρα ασφαλείας δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κομμάτι μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω. Να πούμε μάλιστα ότι θα κλείσει σήμερα μετά τις 3 η ώρα, θα κλείσουν 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης εξαιτίας των 2 προγραμματισμένων διαδηλώσεων τόσο από οπαδούς του ΠΑΟΚ όσο και από μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας. Άρα λοιπόν η σταθμή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν όπως υπάρχει ενημέρωση μετά τις 3 η ώρα. Οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς τους σταθμούς και η λειτουργία βέβαια στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά. Να πούμε ότι υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φίλους του ΠΑΟΚ στις 4 η ώρα στην Καμάρα και από εκεί, και από εκεί θα γίνει πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας, ενώ στις 6 η ώρα υπάρχει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας από μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι θα είναι για τη Θεσσαλονίκη έτσι μια ξεχωριστή μέρα με μέτρα ασφαλείας, με μεγάλη κινητοποίηση, με αυτές τις συγκεντρώσεις οι οποίες προγραμματίζονται και βέβαια να πούμε ότι και η λαϊκή αγορά που γίνεται πάντα έξω από το γήπεδο της Τούμπας κάθε Τετάρτη θα ολοκληρωθεί νωρίτερα προκειμένου βέβαια στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι στους χώρους έξω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο, γιατί να το πω αυτό, είναι γνωστό αλλά δεν το είπα, ότι θα υπάρχουν περίπου 200 φίλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέσα στο γήπεδο, στη θύρα 8 του γήπεδου. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θα γίνουν εξονυχιστικοί έλεγχοι ασφαλείας έτσι, για το κομμάτι των φίλων της Μακάμπι. Θα είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που θα έχει ενδιαφέρον πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, θα έχει ενδιαφέρον και με όλα αυτά τα οποία θα προηγηθούν και φυσικά και η ΠΑΕΠΑΟΚ βρίσκεται σε κινητοποίηση. Σίγουρα θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο.
Γιάννη, αυτό ήθελα να πω. Το ξέρεις καλά, είσαι έμπειρος. Το έχουμε δει να συμβαίνει και με άλλες ελληνικές ομάδες. Οι εποχές είναι, καταλαβαίνεις, περίεργες τώρα και οποιαδήποτε ανορθογραφία εισαγωγικά υπάρξει, στο γήπεδο μέσα θα υπάρξει τιμωρία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαντάζομαι αυτό έχει επικοινωνηθεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ και νομίζω πως είναι υποψιασμένοι, έτσι δεν είναι?
Προφανώς έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι στη διάρκεια της μέρας θα υπάρχει και μια ανακοίνωση όσοι ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις για τα μέτρα τάξης, για την συμπεριφορά που πρέπει να δείξουν οι φίλαθλοι. Άρα λοιπόν όντως είναι ένας αγώνας που και στην ΠΑΕΠΑΟΚ καλούνται να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και οι φίλαθλοι της ομάδας. Άρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το εξωαγωνιστικό κομμάτι, αλλά από την άλλη και ο Λουτσέσκου και αυτό το μήνυμα το οποίο προσπάθησε να περάσει και τις τελευταίες μέρες είναι ότι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, η ομάδα να εστιάσει στην προσπάθεια που έχει, στην υποχρέωση που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί και για την ομάδα είναι ένα παιχνίδι που είπαμε ότι έχει ιδιαιτερότητες, έτσι μετά από 2 ανεπιτυχή αποτελέσματα θέλουν όλοι να αλλάξει η κατάσταση και μάλιστα να πούμε ότι μετά υπάρχει και αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, μετά ο αγώνας με τον Αστέρα στην Τρίπολη, το παιχνίδι στο Βίγκο με τη Θέλτα, το ντέρμπι που ακολουθεί μετά με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά του και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θέλουν ο Λουτσέσκου, οι παίκτες του, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να έρθει ένα τρίτο ανεπιτυχές αποτέλεσμα και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί και είναι επίσης δύσκολο να βρίσκεται με ανεπιτυχή αποτελέσματα, να αντιμετωπίζει το ένα δύσκολο παιχνίδι πίσω από το άλλο.
Το καλό, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιάννη, είναι ότι έχεις χρόνο, ενώ μάτς μπροστά σου, οπότε αν χρειαστεί να διορθώσεις ένα κλίμα που δεν είναι καλό, μπορείς να το κάνεις. Απ' την άλλη, αυτό που λες όμως, όταν σε πάρει καμιά φορά ή κάτι φορά, δυσκολεύει η ιστορία να γυρίσει. Γιατί έρχεται ακόμα ένα δύσκολο μάτς και ακόμα ένα δύσκολο. Και δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Τώρα ο ΠΑΟΚ περίμενε ίσως με το κύπελο να κάνει κάποιες αλλαγές, να το διαχειριστεί με τον Λεβαδιακό. Η τεσσάρα αυτή πόνεσαι, είναι βέβαιο, τον Λουτσέσκου ειδικά πολύ περισσότερο. Αλλά μετά ο συνδυασμός με το 0-0, με τον Πανετολικό, αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο νομίζω, έτσι δεν είναι?
Έτσι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε και για το επιπλέον κίνητρο. Πάντα βέβαια όταν παίζει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι το κίνητρο είναι αυτονόητο και από μόνο του, είτε προέρχεσαι από νίκη, από ισοπαλία, από ήττα. Αλλά όταν προέρχεσαι από ήττα οπωσδήποτε υπάρχει αυτό το κίνητρο να ξαναχαμογελάσεις, να υπουλώσεις κάποιες πληγές από τα προηγούμενα παιχνίδια.
Σωστά.
Και πραγματικά αυτή η ήττα στη Λιβαδιά προκάλεσε σοκ, έτσι, και μόνο το ότι ο Λουτσέσκου χρησιμοποίησε πολλές φορές στις δηλώσεις του τη λέξη ντροπή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι τα ανεπιτυχή αποτελέσματα μέσα από επιτυχίες ξεχνιούνται ώστε η ομάδα να βρει το βηματισμό της. Άρα λοιπόν γι' αυτό μιλάω και εγώ για αυτό το επιπλέον κίνητρο που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Να δούμε γιατί έτσι, μιλώντας καθαρά ποδοσφαιρικά πλέον έχει δείξει, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα με τη Ριέκα που ήταν κάτι διαφορετικό, δηλαδή ο αγώνας στην Τούμπα, ναι, με τη Ριέκα με αυτό το ευρύ σκόρ, μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, κατά τα άλλα φαίνεται από το ξεκίνημα της σεζόν ένας προβληματισμός όσον αφορά στο σκοράρισμα.
Μάλιστα.
Ότι η ομάδα σε πολλά παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει αν μη τι άλλο στα τελευταία παιχνίδια δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει εύκολα. Στο ξεκίνημα βέβαια στα πρώτα παιχνίδια με την Βόλσμπεργκερ, με τη Ριέκα στην Κροατία, δεν έκανε καν ευκαιρίες. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να βρίσκει ένα αγωνιστικό ρυθμό να κάνει ευκαιρίες, αλλά αποτελεί πρόβλημα η επιθετική αποτελεσματικότητα.
Το έχουμε εντοπίσει, Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό δεν είναι μόνο θέμα σεντερφόρ, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Είναι θέμα συνολικής λειτουργίας, αλλά και ο σεντερφόρ που θα ξεκλειδώσει μια άμυνα βοηθάει πάρα πολύ. Χθες, για παράδειγμα, τη Λίβερπουλ έβαλαν και οι δύο σεντερφόρ γκολ, ασχετά αν ο ένας μετά δεν είχε τη διάβγεια για να κρατηθεί και να μην πανηγυρίσει όπως πανηγύρισε και να αποβληθεί τελικά. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου χθες. Λοιπόν, Γιάννη.
Το είδα, είναι αλήθεια.
Το μέχρι
ένα σημείο, γιατί έβλεπα και άλλα μάτια εκείνη την ώρα.
Χαμός γινόταν, χαμός.
Είχε και ισπανικά, ναι, οπότε έκανα ζάπινγκ. Για τον ΠΑΟΚ πάντως όντως είναι σημαντικό,
ναι,
να μπορέσει να βρει την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται, γιατί
δεν είναι και εύκολο πάντα.
Και δεν σκοράρεις, όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Όμορφα. Γιάννης Βοητσίδης, κορυφαίος στο ρεπορτάζ. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιάννη.
Ευχαριστώ.
Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνουμε και στον Άρη Γάτα, ο οποίος είναι πανέτοιμος και πρωινός και απογευματινός και πολύ βραδινός τύπος. Το λέω καλά?
Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. καλά το λες, ναι, ναι.
Θα σε ρωτάω την επόμενη εβδομάδα ποιον δεν έχεις φέρει στους Game Changers στην εκπομπή. Όχι, ποιος έχεις φέρει.
Εντάξει, είναι το κόνσερ τέτοιο. Έχουμε τη χαρά έτσι λίγο να φρεσκάρουμε και τις επαφές με ανθρώπους που είχαμε χρόνια να τους δούμε. Δηλαδή, το Χουάν είχα, το ρώτησα 20 χρόνια να συναντηθούμε. Και έπαθα πλάκα όταν μου το θύμισε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα.
Ας πω, αυτός τι κάνει, δεν γερνάει με τίποτα, έτσι, απίστευτα.
ναι, ο Χουάν περνάει μια δεύτερη νιώτη, ας πούμε, τη ζωή. Περνάει καλά στην επαρχία, στην Ιγουμενίτσα. Και στο βράδυ είχαμε τον Γιάννη τον Αναστασίου και απόψε έχουμε τον Κώστα τον Χαλκιά καλεσμένο.
Δεν βγαίνει συχνά ο Κώστας.
Όχι. Θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
Και πάω και Παναθηναϊκό σίγουρα.
Ναι, και θα κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη που θα δημιουργήσει αίσθηση πολύ και δημοσιογραφικά. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε έτσι να βγει και θέμα που θα γίνει συζήτηση κανένα 2-3 μέρες.
Δεν σε φοβάμαι σε αυτά.
Καλά ξεκινήσαμε.
Δεν σε φοβάμαι σε αυτά. Να σου πω, ούτε και τι σε φοβάμαι σε τίποτα άλλο γενικά, μιας και το κουβεντιάζουμε. Να σου πω τώρα, τι γίνεται με το Παναθηναϊκό, καμιά εξέλιξη, επιμένουμε εκεί για Ρεμπρόφ, πηγαίνουμε για κάτι άλλο. Ο Κόντις, το έχουμε κουβεντιάσει και εμείς στον αέρα, ότι πάμε για να μείνουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση σε όποια επίπεδα μπορούμε μέχρι τη διακοπή, φαντάζομαι, και βλέπουμε. Το λέω καλά?
Έχει μπερδευτεί τόσο πολύ η κατάσταση και το κλίμα.
Δεν έχει αδίκιο.
Νομίζω ότι έτσι το Αλαλούμ στον Παναθηναϊκό δεν το θυμάμαι τα πολλά τελευταία χρόνια. Τη μία αναλαμβάνει ο Χρήστος ο Κόντις. Παίρνει το επιτελείο του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια συνθήκη που μπορεί να κρατήσει αυτή η συνθήκη και είναι και λογικό να κρατήσει. Δηλαδή, μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο τώρα ξαφνικά να φέρει και το επιτελείο του αν του λες μου είναι ένα-δύο παιχνίδια μέχρι τη διακοπή και βλέπουμε μετά, είχε νόημα κιόλας. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα της αναζήτησης ακόμα του προπονητή, δηλαδή ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Ψάχνει ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Έχει μια ατζέντα η οποία περιλαμβάνει κάποια ονόματα. Βγήκαν κάποια στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, Ρεμπρόφ, Παμπόμελ και τα σχετικά. Το τρίτο σενάριο είναι αυτό ότι έρχεται ένας άνθρωπος να αναλάβει σύμβουλο. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είδους σύμβουλο θα είναι και ποιο ο αυτός.
Για τον Μπαλτίνι, λες.
Ναι. Ο οποίος θα είναι, λέει, κάτι μεταξύ του Προέδρου και της ομάδας. Μα η ομάδα έχει τεχνικό διευθυντή. Απ' την άλλη πλευρά, πριν από 5 μήνες, ο Τάκης ο Φίσας ανέλαβε ένα ρόλο ο οποίος είναι στρατηγικός σύμβουλο. Δηλαδή, να τρέξει το σχεδιασμό της ομάδας.
Ρε Άρη, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα που λες ακριβώς. Ναι. Λες και στο μυαλό μου.
Η
ρόλη δεν είναι διακριτή πολύ, νομίζω.
Ακριβώς. Έλεγε κάτι ο Γιάννης Αναστασίου χθες το βράδυ, γιατί το έζησε ο Γιάννης από μέσα το έργο. Ήταν 2,5 χρόνια στο Παναθηναϊκό προπονητής.
Με χαμηλό μπάτζετ, με Νταμπίζα τεχνικό διευθυντή και με προσπάθεια να πάρει πρωτάθλημα τότε.
Και τώρα που μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Και θέλω έτσι να το εκφράσω αυτό και θα πούμε αυτό, Βασίλη. Με χαμηλό μπάτζετ ο Αναστασίου δεύτερος ερχόταν. Με υψηλό μπάτζετ και με πολλά λεφτά πάλι δεύτερος έρχεται.
Γιατί χαλάμε λεφτά, λες.
Ναι, δηλαδή. Δεν το νόημα, α πούμε. Δεν έχω καταλάβει.
Ναι.
Όλη αυτή τη ιστορία που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Όσο απλό δηλαδή, άρη είναι το ποδόσφαιρο, άλλο τόσο είναι δύσκολο.
Ναι, γιατί και εκείνη η προσπάθεια, η οποία προσπάθεια ένα κλικ ήθελε για να πάει, ας πούμε, στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, πάλι δεν κάτι της έλειπε. Και τούτη εδώ η προσπάθεια τώρα, η οποία έχει πολύ μεγάλες επενδύσεις, πολλά χρήματα έχουν ξοδευτεί τα τελευταία 2 χρόνια, δείχνει ότι πάλι συζητάμε το ίδιο πράγμα, ας πούμε, μετά από 10 χρόνια. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και το οποίο και ο Αναστασίου χθες του Game Changers είναι αυτό που λέμε, Βασίλη, μενταλιτέ. Αν δεν αλλάξει μενταλιτέ στο κομμάτι που αφορά την οτροπία συνολικότερα του κλαμπ, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ τύχη ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια. Όσους προπονητές και να φέρει και όσους μεταγραφές και να κάνει. Από εκεί και πέρα πρέπει η ρόλη, όπως σωστά του είπες, δεν είναι διακριτή. Δηλαδή να γνωρίζει η δεξιά τι πει η αριστερά. Να ξέρει δηλαδή ο ένας με τον άλλον ποιος είναι ο ρόλος του. Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, αλλά όπως λέγαμε και στην εκπομπή χθες, το βιογραφικό, Βασίλη, σταματάει το 2015. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έχει να δουλέψει μια δεκαετία. Δεν ξέρω αν το συζητήσαμε μαζί. Η σκέψη του Γιάννη Αλαφούζου για να μπει σε αυτό το μοντέλο ήρθε κατόπιν τη συζήτηση που έκανε με τους ανθρώπους στη Φλωρεντία πέρσι στο παιχνίδι παραμονή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό της Φιωρεντίνα με τον Παναθηναϊκό. Εκεί λοιπόν οι Ιταλοί του είπαν ότι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί στην ομάδα τους είναι αυτό με έναν άνθρωπο που θα έχει το ρόλο του CEO και από εκεί και πέρα να αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι όλης της ιστορίας. Τότε λοιπόν είχε σκέψεις ερχόμενος στην Ελλάδα να κάνει άμεσα αυτή την πρόσληψη. Θυμάσαι ο Απρίλιο-Μάη που είχε γίνει μια κουβέντα ότι μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιον άνθρωπο σε αυτό το ρόλο.
Ναι, το συζητούσαμε. Ναι.
Τελικά το αφήσαμε πιο πίσω γιατί αποφασίσαν να συνεχίσουν και το μοντέλο αυτό με το Βιτόρια. Και τώρα ξανάρχεται πάλι στο προσκήνιο όλη αυτή η ιστορία. Αλλά δεν ξέρω ποιο θα είναι ο ρόλο των υπολείπων. Δηλαδή, ποιο θα είναι ο ρόλο του Γιάννη Παπαδημητρίου, αν ο πρόεδρο έχει ένα σύμβουλο δίπλα του που θα του λέει ποιον θα πάρει προπονητή, ίσω. Λογικό, έτσι δεν είναι.
Πρέπει να το συμβουλέψει για κάτι, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, ποιο θα είναι ο ρόλο του συμβουλευτικό. Τι προπονητή θα πάρεις, πώς θα γίνει το οργανόγραμμα της ομάδας, ποιος θα τρέξει το ρόλο του διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος ή της λειτουργίας. Άρα λοιπόν αυτός θα πάρει τις αποφάσεις.
Εκτός αν, Άρη, μιλάμε για έναν CEO, ο οποίος έχει την εκτελεστική ικανότητα να μπορέσει να απολύσει τεχνικό διευθυντή, να προσλάβει, να μπορέσει να πει τη γνώμη του, αλλά και να τρέξει μια διαδικασία σε οποιοδήποτε άλλο διοικητικό κομμάτι του τμήματος και από εκεί και πέρα να αναθέσει το να βρεθεί προπονητής σε αυτούς που είναι αρμόδιοι. Δεν ξέρω ποια
αυτό
είναι.
Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά η ιστορία ξέρει τι δείχνει. Ότι στο τέλος της ημέρας τις αποφάσεις τις παίρνει ο Γιάννης Αλαφούζος σε πολλά θέματα.
Ναι.
Δηλαδή πέρσι ανέθεσε στο Γιάννη Παπαδημητρίου να ψάξει να βρει προπονητή και την ίδια ώρα έφερε το Φάτι Χτέρι. Μόνος. Ας πούμε, είχε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς προπονητή στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και 10 Νοέμβρη είχε πάει στην Ισπανία να βρει τον Παόλο Σόζα. Για να συζητήσει το ενδεχόμενο να αλλάξει την τεχνική ηγεσία. Δηλαδή, βλέπει ότι παίζουν μπουνιές οι αποφάσεις πολλές φορές οι σκέψεις. Άρα, έχοντας ως εικόνα, ας πούμε, όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν είναι πολύ αισιόδοξο ότι στη συνέχεια, ακόμη και αν έχει πρόθεση να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο, ότι θα λειτουργήσει. Δηλαδή, και αυτό δεν ξεκαθαρίζει κάτι. Και κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό που το είπα, Βασίλη, και χθες το βράδυ. Δεν σημαίνει ότι επειδή τρέχεις σε μια ομάδα, ξέρεις τη διαδικασία του πώς λειτουργεί ένας προπονητής και ένας τεχνικός διευθυντής, θα τρέχει σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, δεν είναι συμβατοί όλοι οι οργανισμοί για να απορροφήσουν κάτι το οποίο είναι πετυχημένο μοντέλο κάπου αλλού. Θα δώσω σαν παράδειγμα. Ο Λουτσέσκου.
Κράτησε λίγο αυτό το παράδειγμα, να πάμε λίγο σε τίτλους ειδήσεων τώρα που πρέπει να φύγουμε για λίγο και να γυρίσουμε πάλι εδώ να μου πεις το παράδειγμα και έχω και δύο ερωτήματα για το διοικητικό μοντέλο που ανέφερες νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων με Earth News προφανώς Radio και θα γυρίσουμε σε λιγάκι εδώ.
Ακούτε Ερασπορ.
Τι να πρωτοκάνουμε τώρα, να ακούσουμε τώρα τις φοβερές μουσικές επιλογές με τον Κωνσταντίνο Παλιό που μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, με τον Νικόλα Λαζαράκη, ο οποίος είναι στην επιμέλεια την δημοσιογραφική και μας βοηθάει σε άλλα επίπεδα, ή να ακούσω τον Άρη Γάτα σε αυτά που έλεγε νωρίτερα. Θα επιλέξω το τρίτο, παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Για λέγε. Ωραία, ωραία. Κάτσε να τον πάρουμε τώρα τον Άρη για να μιλήσουμε για αυτά που έχει να μας πει. Ξείς, πρώτα απ' όλα να πω την καλημέρα στη Σωτήρη. Δημήτρη, εκφράζουν την απορία τους για το διοικητικό μοντέλο του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχουμε το Γάτα για να ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη που είχε προηγουμένως. Επίσης, ο Βασίλης και ο Χρήστος μας στέλνουν την καλημέρα και εκφράζουν τις δικές τους απορίες για διάφορα θέματα. Ο Χρήστος συγκεκριμένα λέει ότι μόλις είχε έρθει Μακάμπι και έπαιξε με τον Αστέρα. Είχε κανένα 200 πράκτορε τη Μοσάντ. Δεν ξέρω, Χρήστο, πραγματικά αν ισχύει αυτό. Πάντως ο ΠΑΟΚ πρέπει σήμερα να κάνει ένα restart γιατί είχε θεματάκια τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, Άρη, επέλεξε εσένα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες.
Ναι, τώρα σε ακούω, Βασίλη, δεν άκουγα πριν.
Για λέγε τώρα αυτό που έλεγες νωρίτερα.
Δεν σε άκουσα πριν, Βασίλη.
Όχι, αυτό που σε διέκοψα, έλεγα, μήπως θυμάσαι τη σκέψη σου που σου λέω, κράτησε τη λίγο. Ναι, εγώ τα θυμάμαι όλα, είμαι και γέρος άνθρωπος.
Έλεγα για την κουβέντα που κάναμε χθες σχετικά για το ότι όλα τα μοντέλα, μάλλον όλοι οι χαρακτήρες, οι προπονητικοί, αδόκιμο τώρα έτσι αυτό ο τρόπος που το λέω, όλοι οι προπονητές, να το πω καλύτερα, ο τρόπος δουλειάς τους ή το εκτόπισμα ή το στυλ τους δεν ταιριάζουν για όλους τους οργανισμούς. Αυτό είναι μια δύσκολη συνθήκη για αυτούς που πρέπει να πάρει την επιλογή, ειδικά όταν είναι ο πρόεδρος. Είναι εύκολο να μπορέσει να το βρει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω και ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Είναι και προπονητής, είναι και επικοινωνιολόγος.
Αυτό είναι καλό, πιστεύεις, σαν μοντέλο.
Είναι ψυχολόγος, είναι και πρόεδρος, είναι και τα πάντα.
Εγώ πιστεύω αυτό είναι λάθος πάντως, αν με ρωτάς.
Για αυτό το οργανισμό είναι συμβατό.
Για τον ΠΑΟΚ, του Πάιλες.
Δεν ξέρω αν στον Παναθηναϊκό αυτό το πράγμα υποθετικά θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Δεν νομίζω.
Ας πούμε κάτι ανάλογο ήταν ο Τερίμ. Δεν λειτουργήσε. Δηλαδή διαλύθηκε, στην Τρίμια έγινε όλος ο σχεδιασμός μέσα σε τρεις μήνες. Δεν ξέρω αν στον Ολυμπιακό, που είναι η αρχή του ενός ανδρός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι αυτός που έχει τη θέση του και είναι διοικητικά πολύ ισχυρός, αν θα μπορούσε να είναι πιο ισχυρός ο προπονητής σε μια ομάδα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν στην ΑΕΚ με τον Μελισσανίδη θα μπορούσε να γίνει, ή με τον Ηλιόπουλο, αυτό το μοντέλο που δείχνει ότι μπορεί να αρχίσει να περπατάει με τον Ριμπάλντα, τον Λισάνδρο. Όλους τους ανθρώπους που έβαλε σε θέση κλειδιά.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου αυτή. Πες μου, πώς σου φαίνεται αυτό, και αν ο Παναθηναϊκός εκφράζει μέσα από τις κινήσεις που κάνει τώρα με τον Μπαλντίνι, με ό,τι κάνει στη συνέχεια, μια ανάγκη για αλλαγή.
Κοίτα, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές φωνάζει από μακριά. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι να βρούνε ακριβώς ποιο είναι αυτό το μοντέλο που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχουν κάνει τα πάντα μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε δει όλες τις λύσεις. Ή τις ενδεχόμενες λύσεις που μπορεί να υπάρχουν. Ήρθε ο Τερίμ, που ήταν ας πούμε το, έτσι, το μοντέλο του δικτάτορα σε εισαγωγικά προπονητή που περνάνε όλα από αυτόν, δεν λειτουργήσε. Είχαμε τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν έμπαινε στα πόδια του κανείς και άρχισε να το μαζεύει το πράγμα. Λειτουργήσε, πήγε πάρα πολύ καλά, τον μάζεψε τον Παναθηναϊκό και έφτασε σε επίπεδα πρωταθληματικά. Αλλά είδες ότι και εκεί στο τέλος της ημέρας σχήθηκε η καρτάρα με το γάλα. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν πήρε το αποτέλεσμα αυτό που έπρεπε.
Για δυνατούς λίτες, Άρη, η ιστορία.
Για πολύ δυνατούς.
Μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο κάτι όσον αφορά το παιχνίδι το ευρωπαϊκό που έρχεται.
Ναι.
Πώς πηγαίνουμε εκεί περίπου και αν οι επιλογές θα είναι διαφορετικές σε σχέση με αυτές που είδαμε στο ντέρμπι. Έχουμε, είπαμε, και την κατάσταση αυτή που παρακολουθήσαμε τελευταία λεπτά με τη δυσκολία στις δυνάμεις των παικτών του Παναθηναϊκού.
Η δυσκολία είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι σημείο αναφορά μα τώρα στην αρχή του αθλήματο. Μπορεί να βλέπει παίκτε 70 λεπτά να πέφτουν κάτω με κράμπε. Αδιανόητη εικόνα. Και παραθυνακό έχει δώσει ο καθένα τη δική του θεώρηση και εκτίμηση. Εγώ θεωρώ ότι όλοι έχουν δίκιο. Στον άκουσα τον Ρότσα να λέει ότι είναι θέμα στρες όλο αυτό. Εχθέ ήταν φοβερά στρεσαρισμένοι. Γι' αυτό και βγήκε αυτή η ιστορία. Μουτζιά, ο εργοψιολόγο, μα είπε στην εκπομπή ότι έγινε κακή προετοιμασία το καλοκαίρι. Δεν έκαναν οι παίκτες ταχυδύναμη τόσο πολύ, έτσι ώστε δούλεψαν μόνο πιο χαλαρά για τους δύο μήνες αυτούς.
Αυτή είναι ολόκληρη εκπομπή όμως, μην την αναλύσουμε τώρα.
Βέβαια, ναι.
Οπότε πάμε τώρα, για δεκάδα. Τι οι προβλέψεις σου, ρε
παιδί μου. Κρατάω του Φόντι τη δήλωση στο τέλος που λέει ότι είχαμε πρόγραμμα ψυχικής κατάστασης.
Ναι.
Θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει εκτεταμένο ρωτήσιο, Βασίλη. Δεν τον παίρνει αυτή τη στιγμή και τον Χρήστο τον Κόντι να κάνει φοβερά πράγματα. Υπό ποια έννοια δεν τον παίρνει? Δεν έχει τη δυνατότητα να παναρισκάρει, ας πούμε, πράγματα που είναι μετρημένα κουκιά. Πάντακος δεν έχει το βάθος του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που έβαζε παίκτες με τη Λίμπαρ προχθές και ήταν ο ένας καλύτερος από αυτούς που βγαίναμε.
Το κατανοώ. Έχουμε ένα λεπτάκι να πούμε δεκάδα για να πάω στον Μπάμπη μετά.
Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
Δεν
μπορώ να σου πω γιατί θα γίνουν αλλαγές.
Θα γίνουν,
ναι. Θα έχει αλλαγές. Θεωρώ ότι. Αρκετοί. Κάποιοι παίχτες που έπαιξαν στον ντέρμπι και έχουν μεγάλη επιβάρυνση θα μείνουν εκτός.
Τα δύο ακραία μπακ, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι ο Κυριακόπουλος, το παιδί, έχει δώσει αρκετά αυτό το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Αλλά ήταν πολύ καταπονημένος στον ντέρμπι. Θα είναι εκτός και ο Καλάμπρια. Mm-hmm. Που και αυτός έδειχνε ότι είχε θέμα. Νομίζω ότι ο Τετέ θα είναι έξω, που δεν έχει καλή εικόνα ο Τετέ.
Και δυστυχώς δεν υπάρχει Πελίστρι. Είναι πρόβλημα αυτό.
Πελίστρι δεν υπάρχει. Και από εκεί και πέρα ίσως δούμε τα μπόρδα με τον Τέσσερις, ο οποίος, παρότι κάποιοι πριν ακόμα τον δουν είχαν βγάλει συμπέρασμα, νομίζω ότι είναι το πιο θετικό σημάδι που αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει στον Παναθηναϊκό.
Κίλερ, Άρη, μιλάμε για τα υπόλοιπα τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Άρη μου. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, και στο Ολυμπιακό θα πάμε τώρα. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι στην γραμμή μας, υπομονωτικά περιμένει για να τα πούμε για τον Ολυμπιακό που δίνει σήμερα ένα παιχνίδι για το κύπελο. Και αν κάποιος θεωρεί ότι είναι απλό, δεν είναι απλό. Ο Αστέρας έφερε σε δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό δύο φορές πέρσι και μία φέτος, το 93 που δέχτηκε τον γκολ από τον Γιαζίτσι και ιτήθηκε. Και μιλάμε για μια κατάσταση πλέον στο κύπελο που, αν θες να προχωρήσεις πολύ εύκολα για τη συνέχεια, πρέπει να κάνεις νίκες και μεγάλες. Και πρέπει να κάνει μια συντρίπολη σήμερα ο Ολυμπιακός. Θα τα καταφέρει? Έλα, Μπάμπη.
Καλημέρα, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Βάλε αυτά που είπες, για να εξηγήσουμε γιατί σωστά το έθεσες, ότι αν θες να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή στο κύπελο, πρέπει να είσαι στους τέσσερις πρώτους της League Phase. Όπως λέμε για το Champions League, το Europa League, το Conference League, να είσαι στους 8 πρώτους. Εκεί πρέπει να είσαι στους 4 πρώτους, γιατί εξασφαλίζεις και απευθείας πρόκριση στο μεθεπόμενο γύρο, αλλά και έχεις τα προημιτελικά εντός έδρας παιχνίδι.
Σωστά.
Μάτς είναι εντός έδρας. Άρα πρακτικά σημαίνει ότι. Λογικά σίγουρα σε μόνο με τέσσερις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, θα το δούμε κιόλας. Αλλά η λογική λέει αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει και μια άλλη σημαντική παράμετρος, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα τώρα από εδώ και πέρα. Και έχει και πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν είναι μόνο τα δύο στο Champions League. Παράδειγμα, έχει και Τούμπα ενδιάμεσα. Έχει ένα μόνο παιχνίδι στο γήπεδό του μέχρι το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα και γι' αυτό νομίζω ο Μεντιλίμπαρ άρχισε το rotation από νωρίς, όχι για λόγο, για να βάζει όλους τους παίχτες που υπολογίζει στο ρυθμό των αγώνων, γιατί θα τους χρειαστεί πολύ, απλά θα τους χρειαστεί. Και γι' αυτό έχει κάνει και ένα τέτοιο roster. Υπό αυτή την έννοια και για τις ανάγκες του Derby, δεν θα πρέπει να είναι τελικά τόσο μεγάλη έκπληξη ότι έπαιξε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ο Σιπιόνι από την αρχή στο Derby με τον Παναθηναϊκό. Ο Σιπιόνι παρεμπιπτόντως είναι εκτός. Σήμερα κάνει και άλλο rotation ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι έξω και φυσικά υποχωμένο από τραυματισμό ο Γιάρεμτσουκ, ο Μάρτινς και ο Ροντινέη. Είναι έξω ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Ορτέγκα. Έχει ενδιαφέρον. Ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι βλέπεις, το είχαμε πει από το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, ότι παρότι ο Βέζο δεν βρέθηκε ομάδα και δεν υπολογίζεται, μην γελιόμαστε, μπαστος δεν είναι στο rotation που θα κάνει ο Μεντιλίμπα στο βασικό.
Έτσι φαίνεται.
Τον έχει κανονικά στις προπονήσεις και τον βάζει και στις αποστολές, όπως σήμερα. Δεν αφήνει παίχτες έξω αν δεν έχουν βρει ομάδα. Οπότε υπό αυτή την έννοια θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Σίγουρα θα έχουμε αλλαγές και μπόλικες.
Πάμε να δούμε μια προσέγγιση, πώς θα πάει περίπου στην Τρίπολη.
Κοίταξε, σίγουρα θα είναι ο Πασχαλάκης. Έτσι. Έτσι, σε αυτόν δίνει το κύπελο από πέρσι. Mm-hmm. Περιμένουμε και Καλογερόπουλο και Μπιανκό στην άμυνα. Περιμένουμε, σίγουρα θα είναι ο Μπρούνο αριστερά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε πρώτο μάτς από την αρχή του Γιαζιτζή. Πιθανότατα πρώτο μάτς από την αρχή του Ταρέμι. Mm-hmm. Και από τους υπόλοιπους θα παίξουν και. Δηλαδή, ο Γκαρθία, ας πούμε, δεν έπαιξε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα. Δεν ήταν ο Νασιμέν, το έπαιξε ένα ημίχρονο, λίγο παραπάνω, εκεί στα χάφια, γιατί έπαιξε πολύ ο Μουζακίτης. Πιθανότατα και αυτός να είναι. Και από εκεί πέρα θα δούμε και τους υπόλοιπους, θα γίνει και με τους υπόλοιπους ακραίους. Καμπελά, Ποντένς που δεν ξεκίνησε, θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως θα κάνει ένα μεγάλο ρωτήσιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού και μέσα από το ρόστερ που έχουμε πει, το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή ότι τώρα είναι η στιγμή να το εκμεταλλευτούμε από εδώ και πέρα. Το είχε πει πριν τον Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και λογικό είναι, Βασίλη. Πρέπει να βάζει και άλλους παίχτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν αποκλάσουμε να ξεκινήσει και ο Τσικίνιο που δεν ξεκίνησε τον Ντέρμπι. Ένα παράδειγμα ακόμη. Ή ο Έσε. Όλοι αυτοί είναι υποψήφοι για να παίξουν. Αλλά τους παίχτες που είπα πριν, και να δώσει και κάποια, δεν ξέρω αν θα το βάλει την αρχή, νομίζω ότι είναι δύσκολο, πιθανότατα θα δώσει και χρόνο συμμετοχή στο Μάνσα. Που αποκτήθηκε το παιδί στις τελευταίες. Ναι, επειδή έχει Καλογερόπουλο και Μπιανκόν. Ή θα πρέπει να βάλει κάποιο δεξί μπακ, να μην βάλει τον Κοστίνια για παράδειγμα, που παίζει συνεχόμενα, και να βάλει ένα στόπερ δεξιά.
Καλογερόπουλο, π.χ., ας πούμε.
Ναι, που νομίζω έχει παίξει στο παρελθόν ο Καλογερόπουλος και δεξί μπακ. Στην καριέρα του, καλά, το παιδί είναι στόπερ. Οπότε μπορεί να το βάλει και από την αρχή να παίξει με αυτό το. Δηλαδή να παίξει με ένα στόπερ δεξί μπακ. Το κάνει μόνο με το Βέζο το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, στα αθλητικά όμως, εκεί για να το δει.
Και Πνευμονίδη βλέπεις,
εκεί παίρνει και Πνευμονίδη, σωστά, το ξέχασα το Πνευμονίδη. Α πούμε, για παράδειγμα, είναι και ο Ιατσικούρα στην αποστολή. Το παιδί θα έπρεπε να πάρει και αυτό λίγο χρόνο συμμετοχή. Απλά είναι πολλά τα χαφ. Γι' αυτό το είπα πριν. Είναι πάρα πολλά τα χαφ. Είναι πολλά τα χαφ που πρέπει να κάνει και κυρωτέσιο ο προπονητή του Ολυμπιακού. Αλλά ναι, ο Πνευμονίδη είναι μια επιλογή που μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο μάτι, να του δώσει χρόνο και από την αρχή.
Ναι, ναι. Τώρα από αυτό που έχει δει μέχρι τώρα από παίκτε οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα, φαντάζομαι ότι είναι ικανοποιημένο από τον Ταρέμι. Τον είδαμε να δίνει και την assist στο ντέρμπι. Και φαντάζομαι ότι προσεχώς καλύτερα. Τώρα για τους υπόλοιπους, δεν ξέρω τι έχεις δει εσύ από τα παιδιά τα νέα που έχουν έρθει.
Ναι,
ποιο είναι το καλύτερο σημείο κίνηση? Εμένα μου άρεσε πολύ, ας πούμε, ο Σιπιόνι που έλεγες νωρίτερα.
Ναι, ναι. Ο Σιπιόνι, το εξηγούσα και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι αυτό που λέμε άτυχο στο ξεκίνημα. Γιατί όταν θες να παίζεις με ένα πιο δυνατό χαφ και έναν πιο δημιουργικό, άρα ο δημιουργικός θα είναι είτε ο Μουζακίτης είτε ο Νασιμέντο. Έτσι δεν είναι? Αυτό γίνεται και στην πράξη τα τελευταία παιχνίδια.
Λογικά, ναι.
Ναι. Άρα η μία θέση που περισσεύει είναι Γκαρθία, Έσε και Σιπιόνι. Δεν ήταν εύκολο να αφήσει έξω και Γκαρθία και Έσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σιπιόνι δεν ήταν καλά ή δεν τον υπολογίζει. Ίσα-ίσα που από τους παίκτες που είχαν αποκριθεί, το θυμάσαι και το καλοκαίρι στα φιλικά, έδειξε πολύ γρήγορη προσαρμογή ο Σιπιόνι και πάρα πολύ γρήγορα. Έχει στοιχεία ο Σιπιόνι που του αρέσει το με τη λίμπα, τον τρόπο παίζω με τη λίμπα. Δύναμη στη μεσαία γραμμή και ανάκτηση κατοχής. Που είναι, ξέρεις, το κλασικό του, ένα από τα βασικά του στοιχεία στο παιχνίδι που κάνει. Ο Ταρέμι, που με ρώτησες, δεν το συζητάμε υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν ο βασικός σύντροφος του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι είναι, όταν έρχεται στην Ελλάδα, είναι κατευθείαν ο βασικός σύντροφος μιας ομάδας. Αλλά με τον Ελκάμπη, αυτό δεν μπορεί να γίνει στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει στο ξεκίνημα και δεν είναι εύκολο να γίνει και στη συνέχεια. Ο Ταρέμι, επί προσθέτως, ήθελε και χρόνο γιατί δεν είχε παίξει φιλικά. Ξέρεις, δεν είχε ετοιμαστεί, δεν είχε το ρυθμό που χρειαζόταν. Και αυτό είχε φανεί Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε όλο το ημίχρονο με την Πάφο, δεν θα ήταν εύκολο, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεκινήσει από την αρχή. Άρα, τι χρειάζεται αυτός ο παίκτης? Συμμετοχές, 20 λεπτά, 30 λεπτά, αυτά που του δίνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, του δώσε και ένα 45 λεπτό με την Πάφο, και κάποια στιγμή να παίζει για την αρχή. Δεν το συζητάμε για την αξία του Ταρέμι, όπως είπε σωστά. Φάνηκε αυτό και στο γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Ο Νασιμέντο δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που έχει φοβερά στοιχεία, πολύ καλά στοιχεία. Χρειάζεται λίγο ίσως περισσότερο χρόνο. Εγώ για μένα ο Νασιμέντο σε ένα-δύο μάτς που έχει μπει ή που είχε παίξει, έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχει αυτό το καλό παιχνίδι, το στρωτό παιχνίδι που το χρειάζεται ο Ολυμπιακός και γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε. Ο Καλογερόπουλος, το παιδί που γύρισε από τον Βόλο, είναι πιο πίσω στο ρωτήσεων. Όταν έχει Σπυρόλα, Ρέτσο, δεν το συζητάμε. Είναι ακριβώς το βασικό δίδυμο. Ο Στρεφέζα, που είναι ένα παίκτη καλό τακτικά, μπορεί να μην φαίνεται στο μάτι του θεατή, δεν θα κάνει. Δεν είναι ποντένς, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν ξέρει αυτό που λέμε, πιο θεαματικός και πιο επιδραστικός ίσως ο παιχνίδι, να πάρει πάνω του μια φάση. Και γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Και δεν ξέρω, Βασίλη, το δούμε αυτό. Νομίζω ότι στο Champions League, σε εκτός έδρας ειδικά μάτς, ή γενικά εκεί που θα βρει χώρο Ολυμπιακός, μάλλον θα το βοηθήσει περισσότερο. Τώρα για Ζητζή και ο Καμπελάιν είναι γνωστοί παίχτες. Έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Είναι παίχτες που μπορούν να σου δώσουν βοήθειες και με την πίεση αλλά και με την ποιότητα που έχουν. Για Ζητζή το έκανε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Αστέρα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό το σουτ που έδωσε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό το τρίποντο μετά που ακολούθησε ένα ακόμη γκολ με τον Ελκάμπη. Και ο Καμπελά σιγά σιγά αρχίζει να δείχνει πράγματα. Αυτά, ναι, δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό ήταν επικίνδυνο, ήταν στη φάση του πέναλτι, ήταν και στο δεύτερο μήχρονο τον έβαλε και δεκάρι με την Λίβαρ. Αυτό το καλό έχει το ρόστερ του Ολυμπιακού φέτος, ότι έχει 2-3 παίχτες που μπορούν να παίξουν μεσοπιθετικά, μπορούν να παίξουν εύκολα. Όχι απλά θεωρητικά να παίξουν εύκολα σε δύο θέσεις. Δηλαδή, δεκάρι μπορεί να παίξει και ο Γιατζή, που τον βάζει, βλέπει στα πλάγια του. Μπορεί να παίξει ο Καμπελά.
Έχει δίκιο. Μπάμπη, ξέρει πολύ τι γίνεται, και αυτό ήθελα μόνο να πω και να το κλείσουμε για να μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους μετά. Ότι βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός έχει διαφορετικές απαιτήσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια χαρακτηριστικά στους παίκτες του και πρέπει να προσαρμόζεται με τη Λίμπα. Θα μου πεις τώρα σιγά μεγάλη σοφιστία λες τώρα, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό στην ίδια εβδομάδα δύο φορές. Στην Ελλάδα συνήθως θα γίνεται αυτό που θα γίνει με τον Αστέρα σήμερα, να πάει να διασπάσει μια άμυνα ο Ολυμπιακός. Στην Ευρώπη, με εξαίρεση αυτό το πρώτο μάτς. Για καιρό τώρα θα χρειαστεί να παίξει άλλο ρόλο με τους παίκτες που θα έχει επιλέξει. Άμυνα, αντεπιθέσεις.
Ο Μεντιλίπαρ το ξέρουμε ότι το κάνει αυτό. Για παράδειγμα, τώρα ο Ολυμπιακός μπήκε σε μια διαδικασία Παναθηναϊκός, Λεωφόρο, Τρίπολη, στο Κύπελλο. Το είπες και εσύ, δεν είναι καθόλου απλό μάτς. Μα καθόλου, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να κάνεις rotation. Λεβαδιακό Σάββατο, Arsenal και ΠΑΟΚ, δεν είναι απλό. Δεν είναι καθόλου.
Back to back παιχνίδια και πολύ δύσκολο.
Είναι και όλα εκτός από το Λεβαδιακό, είναι εκτός έδρας που το Λεβαδιακό. Τον βλέπουμε το Λεβαδιακό την Πάσκα. Άσε που πέσει και πάει το 2-2 στο Καρεσκάκι, και αυτό το συζητάμε. Αλλά τον βλέπουμε τι ομάδα
έχει
είναι.
Έχει προειδοποιήσει ο Λεβαδιακός.
Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα. Απλώς να σημειώσω κάτι ακόμη.
Πες μόνο αυτό και να
κλείσουμε. Ότι περιμένουμε κάθε μέρα, βλέπουμε, γιατί ρωτάνε πολύ για Καμπ Νου, Μπαρσελόνα κτλ. Δεν έχει δοθεί ακόμη το OK και από το Δήμο που τι έβλεπα για να το χρησιμοποιήσει. Αλλά η UEFA εξακολουθεί να έχει το μάτς. Το πρώτο μάτς της πρεμιέρας της Μπαρσελόνα το έχει στο Μοντζουίκ. Το δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να το έχει στο Καμπ Νου.
Περιμένουμε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας εκεί, αλλά πέρα το βλέπουμε κάθε μέρα.
Έχει ένα ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Μπάμπης Παπάζογλου. Εξαιρετικός. Φιλιά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, τρέχουμε λίγο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Είπαμε, είναι μικρή στενή εκπομπή. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη, στον Κώστα. Στέλνουν όλοι ωραία πραγματάκια, ωραίες απορίες. Βέβαια, δεν μπορούμε να προλάβουμε να ασχοληθούμε με όλα αυτά, ειδικά τώρα. Αλλά νομίζω πως μετά θα έχετε την ευκαιρία 10 με 12 να το κάνετε. Οπότε πάμε τώρα στο Θάνο Λιακόπουλο να ακούσουμε για την ΑΕΚ τι συμβαίνει εκεί. Θάνο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασίλη, και φίλοι μας ακροατές.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ, η οποία ασχολείται προφανώς ακόμα με το παιχνίδι το προηγούμενο και οφείλει να το κάνει, γιατί πάντα όταν ασχολείσαι με κάτι που έχει συμβεί, βελτιώνεσαι για το επόμενο. Ασχολείται και διαιτητικά, αλλά δεν θέλω να ασχοληθούμε πολύ με αυτό εμείς. Να μου πεις λίγο μερικά πράγματα που θέλει να βελτιώσει τώρα ο προπονητής, ένας τελειομανής τύπος, όπως τον έχω κόψει εγώ, που θέλει κάθε μέρα να βάζει νέα πράγματα.
Αυτό είναι αλήθεια και ήδη έχει αρχίσει να μπορεί και να διαβάζει και στα ελληνικά.
Α, αλήθεια. Αυτό έχει ενδιαφέρον που μου λες. Μην διαβάζει μόνο εμάς αυτά τα υπογράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τα site και τα υπόλοιπα.
Τον έβαλε να τραγουδήσει τραγούδι της ΑΕΚ σε εκπομπή τηλεοπτική που είχε παρευρεθεί στους ο Νίκολη. Λοιπόν, κοίταξε αυτό το, για τα διαιτητικά δεν θα συζητήσουμε πράγματι γιατί η ΑΕΚ δεν θα το σηκώσει περισσότερο το θέμα. Απλά έχει δώσει τις όποιες προειδοποιήσεις με τον αντιπρόεδρο τον Άλεξ Τοδέρ. Αγωνιστικά τώρα αυτό που θέλει ο Νίκολιτς είναι να διορθωθεί η επιθετική λειτουργία της ομάδος και επίσης να παίρνουν οι αμυντικοί σωστές θέσεις στις στιμένες φάσεις. Θεωρεί ότι ήταν λάθος το στήσιμο των αμυντικών στην εκτέλεση κόρνερ και την κεφαλιά που έπιασε ο παίκτης της Λάρισας και ισοφάρισε.
Παιδικό λάθος, συμφωνώ μαζί σου και μαζί του προφανώς, έτσι. Εννοείται, έχει δίκιο.
Αυτά λοιπόν προσπαθεί να τα διορθώσει. Σίγουρα για το παιχνίδι με τον Πανετολικό θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στην δεκάδα. Θα κάνει εκτεταμένο rotation γιατί η ΑΕΚ έχει μια σειρά αγώνων με Βόλο και Φυσιά Τσέλη. Μάλλον Βόλο, Τσέλη και Φυσιά, όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος θέλει οπωσδήποτε να πάρει νίκες και να μπορέσει να κάνει και μια καλή πρεμιέρα στην Ευρώπη. Οπότε, επειδή έχει σε σχέση με αυτά που έλεγε ο Άρης Γάτας με τον Παναθηναϊκό, έχει ένα βάθος στο ρόστερ της, έτσι θα επιχειρήσει να κάνει ένα εκτεταμένο rotation σήμερα, αφού έτσι κι αλλιώς έχει πει και ο ίδιος ότι κάποιοι παίκτες που δεν παίρνουν στο πρωτάθλημα σίγουρα θα έχουν συμμετοχή στα παιχνίδια κυπέλλου. Έτσι λοιπόν η ενδεκάδα την οποία σκέφτεται να την παρατάξει θα είναι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ο Ντουμπάτσο στη θέση του Ρότα, ο Βίδα με τον Χρυσόπουλο στη θέση των στόπερ, αριστερά ο Πενεράης. Στη μεσαία γραμμή θα είναι σίγουρα ο Γκρούγιτς, ο Καλοσκάνης, ο Ζουάου Μάριο και ο Μάνταλος και στην επίθεση θα είναι ο Κοϊτά με τον Πιαρό. Mm-hmm. Αυτή είναι η ενδεκάδα την οποία σκέπτεται ο προπονητής να παρατάξει στον αγώνα σήμερα.
Θέλω να μου πεις κάτι με τον Ντουμπάτζο, τι γίνεται τελικά. Αναγκαστικά τον βάζουμε γιατί δεν έχουμε άλλο εκεί, έτσι. Να ξεκουραστεί και λίγο ο Ρότα, να πάρει ανάσες.
Ναι, για να ξεκουραστεί ο Ρότα βασικά. Και λογικά, παιδί, ένας εκ των Αντουμπάτζο 20 ήδη θα παίζει σε αυτή τη θέση για να παίρνει ανάσες και ο Ρότα.
Το ξέρεις, κατάλαβες γιατί το ρωτάω τώρα. Γιατί έδειξε ότι δεν τον υπολογίζει τον άνθρωπο. Και είχαμε πει μάλιστα κουβέντα που κάναμε και λέγαμε ότι ποιος μπορεί να παίξει εκεί. Προφανώς ο Γκατσίνοβιτς, έχει παίξει αριστερά από την άλλη πλευρά πέρσι. Ο Πινέδα.
Με Νίκολιτς στη Βοηβοντίνα έχει παίξει στη δεξιό μπακ ο Γκατσίνοβιτς.
Σωστά, ναι. Όχι, δεν λέω ότι εκεί μπορεί να παίξει, το ξέρω ο Γκατσίνοβιτς. Δεν είναι κανονική λύση, αλλά μπορεί να δώσει ανάσες.
Είναι ο Ντουμπάτσο.
Τον Ντουμπάτσο δεν περίμενα εγώ να δω πάλι, να σου πω την αλήθεια.
Τον υπολογίζει όμως, παρόλο που είναι, δεν το ούτε στην Ευρώπη.
Τι να κάνει, αν πει, τον παρκάρει, τι να κάνει.
Ακριβώς. Και πες υπάρχει ο νεαρός ο Κωσίδης.
Σωστά. Σωστά. Δεν ξέρω τώρα πάντως το να μένει ένα παίκτη που δεν υπολογίζει, αλλά τον βάζει από ανάγκη. Εγώ σου έχω πει την άποψή μου. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα δεξιμπάκ ακόμα, ίσως ένα νεαρό παίκτη που τον υπολογίζει για κάποια μάτσα όπως το κυπέλλου, λέω τώρα εγώ. Και να κρατήσει ως πρώτη λύση το Ρότα.
Είχε προτεραιότητα να κλείσει σε κάποιες άλλες θέσεις και νομίζω ότι στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη θα δούμε και κάποιες άλλες μεταγραφές. Π.χ. έναν παίχτη στη δεξιά πλευρά έτσι, και σε κάποιες άλλες θέσεις όπου είναι ο προπονητής.
Ίσως και στόπερ, ίσως κάτι άλλο. Ναι.
Αυτή τη στιγμή όμως αυτούς έχει τους παίχτες και με αυτούς θα παίξει.
Και οφείλει να τους εκμεταλλευτεί όλους. Το λες καλά.
Ακριβώς.
Ωραία, Θάνο μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Θάνος Λιακόπουλος. Και θα ολοκληρώσουμε τις επισκέψεις μας στους ρεπόρτερ της Ερασπόρ με τον Άρη και να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον Μανώλη Χιμένεθ που ισοφάρισε και ρεκόρ 22 ετών με 4 συνεχόμενες νίκες για έναν πρωτοεμφανιζόμενο προπονητή στον πάγκο της ομάδας. Είσαι εδώ.
Ναι, Βασίλη, καλημέρα.
Καλή σου μέρα. Πρωινός τύπος και εσύ.
Καλημέρα. Νόμιζα ότι θα πας σε μουσική γέφυρα.
Καθόλου μουσική, την κατάργησα όπως βλέπεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε, φίλε.
Δεν προλαβαίνουμε, όντως.
Για λέγε. Μη σε διακόψω καθόλου. Πρώτα απ' όλα, τι είδε ο Χιμένεθ και αν το κλίμα βελτιώνεται, ή θυμάσαι, το κουβεντιάσαμε μέρα με τη μέρα. Νίκη με τη νίκη. Έχει ανάγκη. Το κάνει αυτό τώρα σιγά-σιγά. Βλέπεις, τέσσερις συνεχόμενες.
Ναι, πιάνει το Γιώργο Φυρό, όπως είπες για το ρεκόρ. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι πλέον η ομάδα έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ακόμα δηλαδή και σε μέρες όπως η χθεσινή, το είπαμε και στη μετάδοση, ότι ο Άρης έπαιξε για 15-20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, κατάφεραν σκοράρι με τον Μιζεουή, αλλά στη συνέχεια η Μαρκό ήταν αυτή που δημιούργησε τις ευκαιρίες και φάνηκε ότι ο Αθανασιάδης ήταν σε καλή μέρα χθες και έβγαλε δύο σίγουρα γκολ. Δηλαδή θα παραβιαζόταν η αιστεία του αν δεν είχε τα αντανακλαστικά και στην μία και στην άλλη προσπάθεια να κάνει δύο εκπληκτικές επεμβάσεις και να κρατήσει το 0. Ο Άρης που φάνηκε ότι χθες έκανε αγκαρία, ρωτήσαμε τον Χιμένεθ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να έχει σε γρήγορση όλους τους ποδοσφαιριστές και είπε ότι εκ των πραγμάτων αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, ό,τι και να τους πεις στους ποδοσφαιριστές, ό,τι και να τους, όπως και να τους ταρακουνήσεις, έχουν στο μυαλό τους ότι παίζουν με ομάδα άλλης κατηγορίας και είναι πιο επιφυλακτική, πιο προσεκτική για τους τραυματισμούς κτλ. Ναι. Και αυτό κάνει αυτόματα τον αντίπαλο να παίρνει σιγά σιγά μέσα στο παιχνίδι όπως εχθές πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου να είναι πολύ ανταγωνιστική η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου. Το είδαμε και στην πρώτη φάση με την ΑΕΛ που ήταν πίσω και ισοφάρισε σε 2-2 στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο σοβάρευσαν τα πράγματα, έβαλε και 2-3 βασικούς ο Χιμένεθ, ικανοποιημένος απόλυτα από το γεγονός ότι έχει 4 συνεχόμενες νίκες, 3 εκτός έδρας, και ξέρει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ότι ο θεσμός του Κυπέλλου για τον Άρη είναι ένας θεσμός τον οποίο κυνηγάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπει ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά η ομάδα με 2 νίκες, παίζει μεγάλο έξω και με ΠΑΟΚ αρχές του Δεκέμβρη στο Κλεάν της Βικελίδης. Οπότε θέλει να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα και να εκμεταλλευτεί το νέο φορμάτ. Πάμε σε αυτήν την περίπτωση με αρκετές. Χθες έκανε καταρχάς πάρα πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Έκανε ένα ολικό rotation στην ομάδα. Είδε κάποιους ποδοσφαιριστές. Από την άλλη πλευρά, Βασίλη, κακά τα ψέματα. Πολλές φορές λέμε για τραυματισμούς. Επηρεάζουν, δεν επηρεάζουν μια ομάδα. Αλλά ο Άρης, το είπε και ο Ισπανός χθες, αυτή τη στιγμή έχει έξω. Πρόσεξε τον Βόνι, που τον έχει ως βασικό, γι' αυτό τον απέκτησε. Έχει έξω τον Μάικιτς, θα μου πεις τερματοφύλακας, έτσι όπως πηγαίνουν Διούδης, Αθανασιάδης, μάλλον πηγαίνει τρίτος.
Έχεις 15 δεύτερα ακόμα και βοήθησε με. Μην τους πεις όλους. Αλφαρέλα, τον άλλον τον δάγκωσε σκύλος. Καλά, αυτό του γίνεται με τον Άρη φέτος, είναι άστρο, για σεμινάριο.
Κατεβέρε,
Κατεβέρε, ναι.
Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι βασικοί, εχθές και ο Βοριατζίδης, ο Πιτσιρικάς, αποχώρησε με τραυματισμό.
Λοιπόν,
πάει τώρα ο Άρης για το Σάββατο, ναι. Θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα.
Εννοείται.
Για το...
Και μαζί θα τα πούμε. Και Παρασκευή θα είμαστε και μαζί. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συντομία σου. Δώσαμε μερικές πινελιές για το τι πρόκειται να προετοιμάσει ο προπονητής του Άρη και πώς κερδίζει χρόνο για να χτίζει μέρα με τη μέρα. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους μας βοήθησε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Νικόλας Λαζαράκης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον να παρακολουθείτε στην Ερασπόρ, οπότε σας προτρέπω να μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα.